Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Penjagaan luar gedung konsulat Amerika Serikat di Chengdu diperketat usai penutupan. KKP mengatakan inovasi digital efisienkan rantai pasok ikan. Berita selengkapnya. Penjagaan di luar gedung konsulat Amerika di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok diperketat pada Sabtu, selagi staf di dalam bersiap untuk meninggalkan konsulat, menyusul perintah penutupan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok sehari sebelumnya. Anggota kepolisian termasuk sejumlah orang tak berseragam melakukan penjagaan tepat di luar gedung. Mereka juga menutup jalan sekitar, sementara beberapa kendaraan konsulat terlihat keluar masuk. Penutupan konsulat Amerika tersebut merupakan aksi balasan terhadap penutupan konsulat Tiongkok di Houston, Amerika, yang lebih dulu dilakukan. Aksi saling menutup kantor perwakilan itu menambah ketegangan relasi kedua negara di tengah sejumlah konflik yang sudah terjadi. Australia memilih mendukung Amerika Serikat dengan menolak klaim teritorial Tiongkok di Laut Cina. Canberra menyebut klaim Beijing tersebut ilegal. Dalam sepucuk surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, misi permanen Australia menolak klaim Partai Komunis Cina atas pulau-pulau sengketa di kawasan perairan yang menjadi jalur perdagangan dunia. Klaim itu menurut Canberra tidak konsisten dengan hukum internasional. Isi surat tersebut yang dilansir ABC Net AU Sabtu 25 Juli menyebutkan pemerintah Australia menolak segala klaim oleh Tiongkok yang tidak sesuai dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982. Khususnya klaim maritim yang tidak mematuhi aturan tentang garis dasar zona maritim dan fitur kelautan. Tidak ada dasar hukum bagi Tiongkok untuk menggambar garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar fitur kelautan atau kelompok pulau di Laut Cina Selatan, termasuk di sekitar kepulauan Formosa atau benua atau kepulauan terpencil. Vietnam mendeteksi kasus COVID-19 pertama dengan transmisi lokal dalam 100 hari terakhir. Hal itu diumumkan otoritas setempat pada Sabtu 25 Juli. Negara ini mengambil kebijakan lockdown cepat serta mendapat pujian global karena berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19. Pasien ke-416 adalah seorang pensiunan warga Vietnam berusia 57 tahun. Dia tinggal di kota wilayah selatan, Danang. Ini menjadi kasus transmisi lokal pertama sejak 16 April. Taman hiburan bertemakan Dunia Studio Ghibli di Jepang sedang merencanakan pembukaannya pada musim gugur 2022. Dilansir dari IndieWire Sabtu, taman hiburan ini pertama kali diumumkan pada tahun 2017 dan direncanakan dibuka pada 2020. Keterlambatan pengembangan dan pandemi COVID-19 telah mendorong pembukaan taman tersebut untuk diundur ke tahun 2022. Konstruksi telah berlangsung dan dihentikan selama 2 pekan pada bulan April di tengah pandemi. Presiden Studio Ghibli, Kiyofumi Nakajima, dilaporkan menghadiri acara peletakan batu pertama 28 Juli saat konstruksi berlanjut. Studio Ghibli Theme Park sedang dibangun di Prefektur Aichi, Nagoya. Menurut Gubernur Prefektur Aichi, Hideaki Omura, taman ini berada di jalur untuk dibuka untuk umum pada musim gugur 2022. Taman ini dibagi menjadi 5 wahana yang berbeda, masing-masing didasarkan pada satu atau beberapa judul film animasi garapan Studio Ghibli. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kemenparekraf, Baparekraf memperkuat kerjasama dengan Australia dalam upaya memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Pelaksana tugas Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Frans Teguh di Jakarta, Sabtu mengatakan, perubahan yang terjadi pasca pandemi COVID-19 menuntut upaya lebih dari Indonesia dan Australia untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut Frans Teguh, dalam menghadapi tantangan dan melihat peluang yang ada, pihaknya sepakat melakukan pertemuan virtual untuk saling berbagi informasi terkait langkah yang sudah diterapkan untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mengeksplorasi potensi kerjasama ekonomi kreatif antara Indonesia dan Australia. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengingatkan berbagai pelaku usaha untuk mengembangkan inovasi digital dalam rangka mengefisienkan rantai pasok ikan di tanah air dan menggandeng semakin banyak generasi muda masuk ke sektor kelautan dan perikanan. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Subiakto, dalam siaran pers di Jakarta Sabtu mengatakan, inovasi digital dalam bisnis perikanan merupakan salah satu solusi dalam mengefisienkan rantai pasokan ikan yang akan berimbas pada harga ikan yang lebih terjangkau bagi konsumen serta keuntungan yang lebih besar bagi pelaku usaha budidaya ini. Menurut dia, pemanfaatan teknologi dalam industri aquaculture atau budidaya perikanan secara otomatis akan menarik minat lebih banyak anak muda untuk bergelut dalam bidang usaha ini. Selain itu, menurut dia, pada tahun ini KKP telah meluncurkan program tambak udang khusus milenial. Nantinya akan dibangun klaster khusus untuk melibatkan dan mendidik tenaga muda agar di masa depan dapat terjun langsung ke masyarakat untuk menjamin keberlangsungan program budidaya udang berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan, pihak ataupun negara manapun yang ingin berinvestasi di Indonesia agar tidak main-main dengan pemerintah. Luhut dalam seminar web di Jakarta Sabtu mengatakan, peringatan itu terkait syarat-syarat yang harus dipatuhi untuk berinvestasi di Indonesia. Syarat-syarat yang harus dipatuhi ini antara lain, teknologi ramah lingkungan, orientasi nilai tambah industri, mendidik tenaga kerja lokal, dan transfer teknologi. Selain itu, Indonesia akan memprioritaskan investor yang mau turut membantu dalam memberikan nilai tambah bagi Indonesia dalam mengolah sumber daya mineral. Sekian berita dari Voice of Indonesia dari Jakarta.
Sorotan minggu ini mengambil judul Indonesia Uji Klinis Vaksin COVID-19. Sebanyak 2.400 vaksin COVID-19 dari Sinovac Tiongkok sudah tiba di perusahaan farmasi milik negara Bio Farma di kota Bandung pada minggu 19 Juli 2020. Vaksin tersebut akan digunakan untuk kebutuhan fase uji klinis tahap 3 pada Agustus 2020. Direktur Utama Bio Farma Hanesti Basir dalam siaran pers Senin lalu mengatakan, uji klinis vaksin COVID-19 dijadwalkan akan berjalan selama 6 bulan. sehingga ditargetkan akan selesai pada bulan Januari 2021. Uji klinis vaksin COVID-19 ini akan dilaksanakan di pusat uji klinis, yaitu di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran 4 yang akan mengambil contoh sebanyak 1.620 subjek dengan rentang usia antara 18 hingga 59 tahun dengan kriteria tertentu. Sedangkan sisa dari vaksin tersebut akan digunakan untuk uji lab di beberapa laboratorium, antara lain di Bio Farma dan Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional PPOMN. Presiden Joko Widodo mendukung uji klinis vaksin COVID-19 yang direncanakan selesai pada bulan Januari 2021. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Riset Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran 4 Kusnandi Rusmil saat memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan di Jakarta Selasa 21 Juli. Sementara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan, Kementerian Kesehatan menyiapkan personil untuk melakukan imunisasinya dan juga menyiapkan penganggarannya bersama dengan Kementerian Keuangan. Bio Farma telah menyanggupi untuk menyiapkan 100 juta dosis per tahun akan ditingkatkan menjadi 250 juta dosis per tahun. Namun Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir memperingatkan masyarakat agar jangan berasumsi ketika ada suasana yang sekarang positif, baik itu vaksin maupun penyembuhan meningkat, berarti tanda sudah waktunya hidup seperti normal yang dulu. Disiplin protokol COVID-19 harus tetap dijalankan. Menurut Erick Thohir, kerja keras pemerintah tidak ada artinya kalau masyarakat tidak membantu karena vaksin baru bisa beredar di awal tahun depan. Masyarakat harus tetap jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia, tatanan kehidupan baru. Tatanan kehidupan baru membuat kita sadar. Sadar akan pentingnya kesehatan. Sadar akan pentingnya keluarga. Sadar akan pentingnya kebersamaan. Dan sadar akan pentingnya persatuan. Tatanan kehidupan baru yang dijalankan sesuai aturan pemerintah akan membawa kita kembali pada kondisi normal yang sesungguhnya. Selalu gunakan masker, mencuci tangan dengan benar, makan makanan bergizi, jaga jarak, serta budayakan hidup bersih dan sehat. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Ini mungkin hanya kata yang kamu anggap biasa dan takkan pernah terjadi. Tanya berbeda lebih dari sebuah kata, inilah apa adanya. Ada satu rasa tercipta dan ini jujur yang ku rasa setelah ku denganmu selama ini. Aku tak pernah bisa temukan lagi cinta yang tulus suci seperti ini. Apa yang sudah kau lakukan padaku hingga membuat hatiku selalu terus jatuh cinta padamu. Lelakimu selamanya, cintaku untuk dirimu. Kulakukan apa saja, semua yang engkau minta, bahagia aku denganmu.
tak pernah bisa temukan lagi. Cinta yang tulus suci seperti ini, apa yang sudah kau lakukan padaku hingga membuat hatiku selalu terus jatuh cinta padamu. Seperti ini, apa yang sudah kau lakukan padaku hingga membuat hatiku selalu terus, hingga bisa membuat hati ini terus jatuh cinta padamu. Cinta padamu, jatuh cinta padamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku hari ini mengambil judul Koi dan Antara, Kerjasama Dukung Indonesia Tuan Rumah Olimpiade 2032. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, Raja Sabta Oktohari, dan Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Mediatama Suryodiningrat, menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU kerjasama mengkampanyekan rencana Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 kepada seluruh masyarakat. Pada penandatanganan MOU itu di kantor KOI Jakarta Kamis 16 Juli, Tohari mengatakan, keputusan memilih kantor berita Antara sebagai partner kerjasama karena Antara adalah salah satu media yang selama ini selalu mendukung dan menyajikan pemberitaan positif. Oktohari menjelaskan bahwa pencalonan tuan rumah Olimpiade harus didukung penuh oleh pemerintah dan masyarakat yang bahkan menjadi syarat utama saat bidding. Dukungan masyarakat harus terukur dan penilaiannya akan dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk langsung oleh Komite Olimpiade Internasional. Dia mengharapkan bantuan pemberitaan yang disajikan Antara bisa meyakinkan publik Indonesia dan dunia bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah Olimpiade. Menurut Raja Sabta Oktohari, pihaknya sangat optimistis bisa meyakinkan bangsa dan warga dunia bahwa Indonesia mampu menjadi negara dan mencetak sejarah baru, yaitu untuk pertama kalinya diselenggarakan di Asia Tenggara. Sementara itu, Direktur Antara Mediatama menanggapi bahwa kerjasama dengan KOI adalah salah satu kewajiban dan tugas Antara sebagai kantor berita nasional dalam turut menyukseskan program strategis nasional, termasuk rencana Tuan Rumah Olimpiade 2032. Pemberitaan terkait Indonesia yang mengajukan diri sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2032 itu juga diharapkan dapat memberikan harapan kepada masyarakat di tengah situasi sulit seperti saat ini. Sementara itu, Komite Olimpiade Indonesia memprioritaskan 4 multi-event internasional yang akan diikuti tim Merah Putih pada tahun 2021 sehubungan dengan padatnya agenda olahraga tahun depan. Sekretaris Jenderal KOI, Ferry Kono, mengatakan, selain Olimpiade Tokyo dan SEA Games Vietnam, ajang Islamic Solidarity Games serta Asian Indoor Games juga jadi fokus utama agar Indonesia bisa ambil bagian. Sementara untuk partisipasi Merah Putih di event lainnya, pihaknya telah mengusulkan kepada Kemenpora partisipasi olahraga Indonesia, salah satunya adalah World Beach Games. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 membuat seluruh agenda olahraga 2020 ditunda, sehingga memberi dampak kepada penumpukan jadwal multi-event pada tahun depan. Belum lagi, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah dua single event internasional di tahun 2021, yakni Piala Dunia U20 dan MotoGP Mandalika. Selain itu, ada juga penyelenggaraan multi-event nasional, Pekan Olahraga Nasional Papua, serta Pekan Paralimpik Nasional yang juga sudah diputuskan diundur hingga Oktober tahun depan. Selain itu, untuk menghemat biaya di tengah pandemi COVID-19, Indonesia membatalkan program Rumah Indonesia yang merupakan media promosi sebagai calon tuan rumah Olimpiade 2032 pada ajang Olimpiade 2020 di Tokyo 2021 mendatang. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
Vaksin COVID-19 belum ditemukan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan istilah tatanan kehidupan baru, di mana masyarakat dunia diminta tetap produktif sambil menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Prinsip utama dalam tatanan kehidupan baru yaitu dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Kita akan menjalani tatanan kehidupan baru hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus corona. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Purnama di Bali. Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali selain terkenal dengan kerajinan seninya, juga terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satunya adalah Pantai Purnama. Letak Pantai Purnama dekat dengan jalan utama bypass Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Pantai ini terletak di Banjar Lupang Kelambah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Jarak dari pusat kota Gianyar di Pantai Purnama kurang lebih 11 km. Dari Bandara Ngurah Rai diperlukan waktu kurang lebih 50 menit, sedangkan dari pusat kota Denpasar kurang lebih 35 menit. Objek wisata Pantai Purnama memiliki pasir hitam yang berkilau seperti kristal. Apalagi bila terkena cahaya matahari, hampir semua pantainya memiliki arus laut dan ombak yang besar. Jadi disarankan untuk tidak mandi di kawasan pantai, dan kalau ingin tetap mandi atau berenang, Anda harus berhati-hati. Anda juga masih bisa menikmati keindahan pantai yang eksotis ini tanpa harus mandi di kawasan pantai. Awalnya pada saat bulan Purnama, pantai ini sangat ramai didatangi pengunjung, sehingga pantai ini diberi nama Pantai Purnama. Saat itu pantai ini sangat ramai dikunjungi para wisatawan, terutama pada sore hari, karena pada saat itu keindahan bulan akan terlihat sempurna. Keindahan pantainya sukar dilukiskan, terlebih pada saat bulan muncul perlahan dari atas permukaan laut. Pada pagi hari, Anda juga akan dihipnotis oleh keindahan matahari terbit yang muncul dari permukaan laut. Selain untuk berwisata, Pantai Purnama juga sering dijadikan tempat kegiatan upacara keagamaan oleh penduduk setempat. Aktivitas yang mungkin bisa Anda lakukan jika berwisata ke Pantai Purnama, yaitu bersantai sambil menikmati suasana pantainya yang tenang, berjemur dan bermain, karena Pantai Purnama ini memiliki areal yang luas dan berpasir. Selain itu, Anda juga dapat berselancar atau surfing, karena pantai ini memiliki ombak yang cukup. Anda dapat juga memancing di pantai ini. Selain berjemur, pengunjung juga bisa mengubur badan sambil menikmati hangatnya pasir pantai yang katanya bisa menyembuhkan sejumlah penyakit. Saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda belum menemukan tempat untuk berlibur, tentukanlah Pantai Purnama yang berada di Sukawati, Gianyar, Bali sebagai tempat tujuan berlibur Anda. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa lagi dalam topik yang lain. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
sedikit pakai saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ini ada aku di sisimu. Ini hanya halusinasi, memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri. Sedikit bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ada aku
di sisimu.
Ini hanya halusinasi, memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas tim Arjuna UGM raih penghargaan internasional FSAF Concept Challenge 2020. Tim Arjuna Universitas Gadjah Mada berhasil meraih 4 penghargaan dalam kompetisi internasional 4th Annual Formula Student Electric Vehicle atau FSAF Concept Challenge 2020 yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 26 Juni sampai 22 Juli oleh Formula Bharat India. Kompetisi ini bertujuan untuk mendorong tim mobil mahasiswa agar beralih kepada pengembangan riset teknologi mobil listrik. Pada kompetisi yang diikuti 37 tim dari India, Indonesia, dan Amerika Serikat itu, tim mobil listrik UGM sukses meraih penghargaan Second Place Overall Event. Selain itu, tim Arjuna juga meraih penghargaan Second Place Best Team Management Strategy, Notable Mention for EV Design Overall Choice, dan Notable Mention Kaizen Guru. Christopher Tangguh Bayu, Ketua Tim Mobil Arjuna, Kamis 23 Juli mengatakan hal ini merupakan kali pertama Tim Arjuna UGM mengikuti kompetisi F7 Concept Challenge dan berhasil memboyong berbagai prestasi yang membanggakan. Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras dan dedikasi tim untuk terus berkomitmen mengembangkan dan berinovasi untuk riset mobil listrik. Christopher mengatakan, pandemi COVID-19 tidak menghambat semangat tim Arjuna UGM untuk terus berinovasi dan mengembangkan riset mobil listrik yang telah dirintis sejak 2012. Semula, tim Arjuna UGM merupakan tim mobil listrik yang setiap tahunnya aktif ikut kompetisi International Formula Society Automotive Engineer atau FC Japan yang diselenggarakan di Shizuoka Prefecture, Jepang. Namun, karena wabah pandemi COVID-19, kompetisi itu dibatalkan. Sementara itu, Farhan Iqbal, Ketua Tim Arjuna UGM generasi ke-8 mengatakan, visi Tim Arjuna adalah menjadi salah satu tim Formula Student terbaik di Asia, sehingga terus berinovasi dan membuktikannya dengan raihan kemenangan di setiap perlombaan. Keberhasilan pada kompetisi F7 Concept Challenge 2020 menjadikan tim ini semakin memantapkan diri untuk mempersiapkan perlombaan utama di FC Japan 2021. Farhan menegaskan, tim Arjuna berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan pada pengembangan mobil listrik. Diharapkan, tim Arjuna UGM dapat semakin mengharumkan nama Indonesia dalam kancah internasional. Selain itu, juga sebagai ajang pembuktian bahwa generasi muda Indonesia telah siap dalam menghadapi teknologi mobil listrik yang ramah lingkungan. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Surya tenggelam di telaga. kelam. Senja nan muram di hati remuk redam. Jalan beliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar kasih pujaan menempuh cobaan malam mencekam rembulan sendurawan anak perawan menanggung rindu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini akan menghadirkan lagu keroncong berjudul Sapu Tangan. Lagu keroncong Sapu Tangan diciptakan oleh Gesang, seorang maestro keroncong Indonesia. Lagu ini menceritakan tentang sapu tangan sebagai tanda cinta. Sapu tangan harum yang diterima dari sang kekasih saat pertama bertemu, tapi kini hanya air mata yang membasahinya dengan sapu tangan menjadi kenangan. Baiklah saudara pendengar, inilah Sundari Sukoco dengan lagu Keroncong Sapu Tangan.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Di antara dua begini Voice of Indonesia.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Hey, tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Pegang pundakku, jangan pernah
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.